Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 5. jun po Gregorijanskom, a 23. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobni Mihajlo Ispovednik. Drugi je dan Petrovskog apostolskog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Arhijepiskop Justin Welby posetio Patrijaršijsku kapelu. Krsna slava grada Niša. Okrugli sto, dva veka stare crkve u Kragujevcu u eparhiji Šumadijskoj. Bugarski arhijerej protiv krematorijuma. Papa Franja šalje jasan signal Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Prepodobni Mihajlo Ispovednik. Ovaj sveti i umni jerarh posvetio sebe od detinjstva na službu Hristu. Podvizavaše se zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim. Jednom u sušno vreme ova dva svetitelja svojim molitvama izvedoše obilan daž na zemlju. Zbog svog podvižničkog i desvenog života od svoje rane mladosti bi izabran i posvećen od patrijarha Tarasija za episkopa Sinatskog. Učestvovao na sedmom Vaseljenskom saboru. Po želji carevoj išao kalifu Harunu al-Rašidu da vodi pregovore o miru. U vreme zloga lava Jermenina, svrgnut sa prestola arhijerejskog, zbog poštovanja ikona i poslat u izgnanstvo, gde u bedi i siromaštini skonča, ostavši do kraja veran pravoslovlju i 818. godine preseli se u carstvo Hrista cara.
Bogorodice nebo, raduj sja, blago dat naja Marije. Gospod s
obično Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i izveštajima iz naše Srpske pravoslavne crkve. Po povratku iz Novog Sada, gde je prisustvovao radu Skupštinske konferencije evropskih crkava i odslužio misu za anglikanske vernike, učesnike Skupštine i vernike koji žive u Srbiji, njegova milost arhijepiskop kanterberijski gospodin Justin Welby posetio je juče 4. juna Patrijaršijsku kapelu Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Njegovu pratnju su sačinjavali preuzvišeni dr. Robert Ines, biskup gibraltarski u Evropi, preuzvišeni Jonathan Goodall, biskup Ebelsvita, biskup crkve Engleske za odnose sa istočnim pravoslavnim crkvama, prečasni dr. William Adam, savjetnik arhijepiskopa Kanterberijskog po ekumenskim pitanjima i predstavnik u Savetu za jedinstvo hrišćana. Grad Niš već 17. godinu zaredom obeležava svetog cara Konstantina i caricu Jelenu kao gradsku slavu. Po tradiciji, pored domaćina slave gradonačelnika Niša i predstavnika javnog i kulturnog života grada, svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustuju gosti iz zemlje i inostranstva. Liturgijom je načelstvovao njegovo prvosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, služuje episkop Niški, gospodin Arsenije, u sasluženje igumana manastira Bukovo, arhimandrita Kozme, igumana manastira Sukovo, oca Serafima, igumana manastira Visoka Ržan, oca Rafaela, igumana manastira Svetog Jovana Bogoslova kod Poganova, oca Mardarija, starešina svih niških hramova i sveštenstva. U ovoj godini, kada crkva u Ivanjici slavi svoj jubilej 180 godina od izgradnje, na dan svojih patrona, svetih cara Konstantina i carice Jelene, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin. Pored mnogobrojnog naroda, sveštenstva i monaštva koje je prisustvovalo svetoj evharistiji, zajedno sa episkopom Justinom, sasluživali su arhijerejski namesnik Moravički, protojerej Stavrofor Gmitar Milutinović, jeromonah Amvrozije Alimpijević, protojerej Raško Stjepanović, protojerej Siniša Pecić, starešina crkve Svetog Ahilija u Arilju, protojerej Dragan Stević, paroh Srpske crkve u Čikagu, protojerej Dobrivoje Milunović, protođakon Aleksandar Grujović, đakoni Aleksandar Timotijević i Dušan Todorić. Umilno pojanje monahinja iz manastira Kovilje na čelu sa Mati Agripinom i protopsalta Ivana Trajkovića dodatno je ulepšalo svetu liturgiju. Njegovo prvosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služio je 3. juna u nedelju svih svetih i na praznih svetih cara Konstantina i carice Jelene, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sasluživalo je više sveštenika, sveštenomonaha i đakona eparhije Crnogorsko-Primorske, Budimljansko-Nikšiće i Mileševske. Molitveno je učestvovao veliki broj vernika i sestrinstvo manastira Župe Nikšićke, predvođeno igumanijom Mati Efimijom, a liturgiju su pojanjem pratili pevnica pri sabornom hramu i članovi hora prepodobne Mati Angeline. U toku svete liturgije episkop je odlikovao činom protojereja Stavrofora Slobodana Jokića, arhijerejskog namesnika Nikšićkog, a jereja Ostoju Kneževića, starešinu Nikšićke saborne crkve, činom protojereja za njihovu revnosnu službu, vernost i odanost crkvi Božjoj i dobar pastirski rad. Tradicionalni Janjski sabor već nepune 3 decenije se održava u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Glogovcu. U nedeljni dan 3. juna, kada crkva slavi cara Konstantina i njegovu majku Jelenu, u nedelju svih svetih, toržestveno evharističko saborovanje predvodio je episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje arhimandrita Serafima Kužića, protoprezvitera Stavrofora Karđorđa Derajića i Vlatka Golića, protonamesnika Milana Bužanina, prezvitera Slavka Plavšića, protođakona Čede Vranića i đakona Nemanje Reljića. Na jugu ostrva Gran Canaria, na obali blizu grada Maspalomas, na duhovski ponedeljak 28. maja, služena je po prvi put liturgija sa blagoslovom episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke. Liturgiju je služio sveštenik Marko Dabić, koji obilazi postojeće parohije na ostrvima Lanzarote i Tenerife. Tom prilikom, pogruženjem u okean, kršten je Pavle Vladimir, rođen pred početak rata u Sarajevu, koji kao i drugi mnogobrojni pravoslavni iseljenici živi i radi na ovim ostrvima.
Molite Boga, mladi i stari, večerice mi gospodari, molite Sina i Oca večnog i Duha Svetog, Otcu sa večnom. Rosunčani izvodom raspa Boga, hvalite deco višnjega Boga. Sunce ga hvali toplim sijanje, hvate ga i vi dobrim vladanje. Meseci zvete visinom lete, koda iz luni i sunca svete. Svetila moća i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša Gospoda slave, to i drvece, cveće i trave. Sva živa tela hrani i poji, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni tvorcu moramo biti. Lebog čoveka carem sa zade, i vas na zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, tu sveti Bogom malim se otvori. Trebajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo. Zahvali Bogu, Boga slavimo.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Pre svega rasporedom bogosluženja vladike šumadijskog gospodina Jovana. Danas u utorak 5. juna, kada naša crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Mihajla ispovednika, njegovo prasveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragovačkom naselju Bašarište. Sutra, u sredu 6. juna, kada naša crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Simeona Divnogorca, vladika šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u kragovačkom naselju Bresnica sa početkom u 7:30. Preko sutra, u četvrtak 7. juna, kada naša sveta saborna i apostolska crkva proslavlja i praznuje treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Kragujevcu, staroj Kragujevačkoj crkvi, sa početkom u 7:30. Dva veka stare crkve u Kragujevcu, naziv je Okruglog stola, koji je u petak 1. juna po novom gregorijanskom kalendaru održan u Kragujevačkom hotelu Šumarice u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske i same Kragujevačke stare crkve. Predstavljeno je 9 radova i to profesorke doktorke Suzane Rajić, država i crkva u Obrenovićevoj Srbiji, profesora doktora Radoša Ljušića, ktitorska ploča stare crkve u Kragujevcu, izvor za rekonstrukciju biografije kneza Miloša, profesora doktora Predraga Puzovića, odnos kneza Miloša prema veri i crkvi, Vuka Dautovića, liturgijski predmeti iz stare Kragujevačke crkve i primenjena umetnost u Srbiji 19. veka, Aleksandre M. Stefanović, stara crkva u Kragujevcu, kulturno dobro kroz dva veka, kao i radovi Predraga Ilića, izgradnja u Kragujevcu od 1818. do 1841. magistra Nebojše Đokića, gde su se tačno nalazili srednjovekovni trg Kragujevac i crkva posvećena Svetom Petru, docentkinje doktorke Ane Kostić, programsko rešenje ikonostasa stare crkve u Kragujevcu i Miloša Stankovića, sakralna arhitektura u vreme prve vladavine kneza Miloša. Sve prisutne najpre pozdravio starešina crkve, proto Jerej Milić Marković, ukazujući na duhovni značaj sabranja u staru crkvu i pozdravljajući prisutne goste, među kojima su bili gospodin Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, gospodin Miljan Bjeletić, gradski većnik za kulturu, Zdravko Jovanović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i zaslanik Svetog sinoda na maturskom ispitu Kragujevačke bogoslovije i mnogi sveštenici, kulturni i javni radnici iz Kragujevca i Srbije. Pozdravnom reču prisutnima se obratio i njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, ističući da možda dva veka stare crkve nije jubilaj kakav proslavljaju manastiri iz doba Nemanjića, ali je značajno svedočanstvo prilika i neprilika u životu crkve na ovim prostorima. On se zahvalio svom sveštenstvu stare crkve u Kragujevcu i onom koje je na nebu i ovom sadašnjem na nesebičnom trudu u izgradnji duhovnog, ali i kulturnog života u Kragujevcu. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Visoko preosvećeni mitropolit Varne Jovan izrazio se protiv krematorijuma koji se gradi u ovom gradu. Početak radova na izgradnji krematorijuma on je nazvao tragičnim, nesrećnim i strašnim, a završetak krematorijuma predviđen je za februar ili mart iduće godine. I mada je arhijerej svestan da nije lako naći nove lokacije za groblja u gradovima sa mnogobrojnim stanovništvom, krematorijumi po njemu nisu odgovor pošto bi predstavljali potiranje narodnih običaja. Pravoslavna crkva čvrsto je stajala protiv krematorijuma. Čuvajući visoko dostojanstvo ljudskog tela kao hrama Duha Svetog, sazdanog po slici Božijoj, koje dočekuje slavno vaskrsenje o drugom Hristovom dolasku, Sveta pravoslavna crkva veruje da je izgradnja krematorijuma ili podizanje takvih ustanova greh i svetogrđe, piše mitropolit Jovan. Litija sa čudotvornom kursko-korenom ikonom održat će se 400. put. Ova ikona se nalazi u Njujorku, ali se svake godine donosi u Kursk radi utehe vernih koji u hiljadama učestvuju u litiji sa tom ikonom. Ove godine će se obeležiti 400 godina provođenja litije. Litija će krenuti 8. juna od manastira Znamenaja u Kursku do ispostnice Presvete Bogorodice. Prva ovakva litija sa ikonom održana je 1618. godine ukazom cara Mihajla Fjodorovića. Bio je to prvi put da je ova čudotvorna ikona svečano preneta iz manastira Znamenaja do Kurskog korene ispusnice povodom osvećenja prve, onda drvene crkve rođenja Presvete Bogorodice. Međutim, tradicija je prekinuta 1919. godine kada je ikona odneta u inostranstvo, a obnovljena je tek 1990. godine. Mada ima podataka da je uprko zabranama i progonima manja grupa vernika tajno prepešačila stazu kojom ide litija sve do zatvorenog manastira gde su se molili za povratak ikone. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franjo se obratio delegaciji koju je predvolio volokolamski mitropolit Ilarion. Nema misionarskog rada među nekatoličkim hrišćanima. Papa Franja je istakao svoju posvećenost ekumenskim odnosima sa Ruskom pravoslavnom crkvom i njenim patrijarhom Kirilom, kada je bio neobično jasan. Put ka jedinstvu je jedini put koji nam obećava nešto sigurno, dok podele donose samo rat i uništenje, rekao je papa u kratkom pozdravnom govoru u Ruskoj pravoslavnoj delegaciji prema doslovnom tekstu govora obavljenom u Vatikanu u subotu. Jedini patrijarh u Moskvi i u Rusiji je vaš, bio je izričit papa Franja. Inače, delegacija je pod rukovodstvom mitropolita Ilariona boravila u Italiji u razgovorima sa predstavnicima italijanske biskupske konferencije na temu pokloničkog turizma. Nešto pre povratka u Rusiju, grupu je primio papa Franja. U svom obraćanju papa je odlučno odbacio bilo koju vrstu unijaćenja, to jest misionarski rad rimokatolika, među svim nekatoličkim hrišćanima. Ukoliko bi to propagirali neki katolici, da li laici, sveštenici ili biskupi, to uopšte više ne funkcioniše. Svršeno je sa tim zauvek. Naravno, moraju se poštovati postojeće s Rimom sjedinjene crkve koje su nastale u proteklim vekovima. Međutim, danas to više nije način rada na jedinstvu hrišćana, naglasio je papa. Papa je sa svoje strane pozvao Rusku pravoslavnu crkvu da preduzme konkretne korake na ekumenskom planu. Kao primjer naveo je molitvu, haritativnu delatnost ili poklonička putovanja svetinjama. Iako se mora nastaviti s proučavanjem bogoslovskih razmimoilaženja, ne treba čekati dok se u određenom trenutku ne postigne saglasnost o razlikama u učenju. Kao dalji značajan znak uveravanja pravoslavnoj strani, papa je rekao, katolička crkva u Rusiji ne sme da se meša u unutrašnje stvari Ruske pravoslavne crkve, a još manje u rusku unutrašnju politiku. To je moj stav i stav Svete stolice, rekao je papa Franja. On je na kraju pozvao sve pravoslavne i katoličke vernike da se mole jedni za druge. Molitva zbližava sestri i braću obeju crkava. Prema papinim rečima, unijaćenje kao metod je potpuno nedopustivo u odnosima između pravoslavnih i rimokatolika u savremenoj etapi, pošto je bratski dijalog jedini mogući put ka većem jedinstvu, navodi izvor Kat Press, a prevodi i prenosi infoslužba naše Srpske pravoslavne crkve. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 5. jun po Gregorijanskom, a 23. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Slava prošećemu iz tebe.